Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα λέμε τώρα, γιατί παιδιά μην κοροϊδευόμαστε, όλοι νομίζουμε ότι είναι Δευτέρα σήμερα, επειδή χθες είχαμε την αργία και δεν δουλέψαμε. Εγώ προέρχομαι βέβαια και από μια έτσι διήμερη αδειούλα, οπότε έκανα τριημεράκι. Αισθάνομαι ξεκούραστος, θέλω να σας πω, το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Αν δεν είστε, έρχεται Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε να μαζέψετε ό,τι μπορείτε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας. Από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί Ώρα Ελλάδας καθημερινά, Δευτέρα με Πέμπτη, Παρασκευή εννοώ. Και επίσης μετά την επόμενη μέρα έχουμε στις 3 μετά τα ξημερώματα επανάληψη της εκπομπής για τους φίλους και τις φίλες που ζουν στο εξωτερικό, κυρίως στις δύο ζώνες, δηλαδή από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά της Αυστραλίας. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει, πάντα το λέμε αυτό και δεν ευλογάμε τα γένια μας, μια όμορφη εκπομπή με μια όμορφη παρουσία εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η σκηνοθέτηδα και θεατρική ηθοποιός Όλγα Μουργελά, η οποία από προχθές ξεκίνησε έναν δεύτερο κύκλο, όπως τα λέγαμε, έτσι ξέρετε, βλέπετε εκεί στα Netflix και αυτά, λέει δεύτερος κύκλος. Εδώ έχουμε μια δεύτερη χρονιά ενός θεατρικού έργου που είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά που το έχει σκηνοθετήσει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο η Όλγα Μουργελά, ένας ήρωας με παντούφλες. Καλημέρα Όλγα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι, όπως το είπες, δεύτερη χρονιά. Είναι επανάληψη του έργου, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί Νικόλα, σε ένα θεατρικό εργαστήρι δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια άτομα, άλλα φεύγουν, άλλα μένουν. Εγώ έχω την τύχη, οι πρωταγωνιστές μου, εν πάση περιπτώσει ο πυρήνας μου να είναι τα παιδιά που ήταν και πέρυσι. Είναι μια ανανεωμένη παράσταση, δεν σας λέμε τι έχουμε κάνει. Όσοι έχετε την περιέργεια να το δείτε, που δεν το έχετε δει ή να το ξαναδείτε, μπορείτε να έρθετε στις ημερομηνίες που θα σας πούμε.
Είναι, θα τις πούμε τις ημερομηνίες, αλλά είναι μια κοινωνική σάτιρα του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, το 58 έχει βγει στον κινηματόγραφο. Έτσι με τεράστια επιτυχία, ένας ήρωας με παντούφλες.
Ναι, ναι, είναι ένα έργο που το γνωρίζουν όλοι. Είναι το κύκνιο άσμα του Λογοθετίδη. Μετά από αυτή την ταινία έφυγε. Και είναι ένα εμβληματικό έργο που αποκαθιλώνει τα κακώς κείμενα στο κοινωνικό μας γίγνεσθε. Που τα παραβατικά στοιχεία και οι πονηρές διαδρομές εκτοπίζουν κάθε ηθική έννοια.
Βασίλης Λογοθετίδης, λες τώρα και λες.
Ναι.
Πώς το είπες εκεί, παραβατικές και.
Βέβαια.
Λίγο.
Και ο Δον Κιχωτισμός του κεντρικού ήρωα μας διδάσκει και συναρπάζει το θεατή. Γιατί όλα αυτά που διαδραματίζονται στο έργο και εξελίσσονται είναι σαν να τα ζούμε σήμερα.
Ναι. Κλείνει προς την κωμωδία, έχει σίγουρα κάτι σατυρικό μέσα.
Κλείνει και προς το δράμα, όμως.
Είναι ένα φοβερό μείγμα που νομίζω ότι μπορεί να σου ανατρέψει το συναίσθημα.
Δραματική και κοινωνική σατυρική κωμωδία. Τα έχει όλα μέσα. Και γίνεται μετάβαση από την κωμωδία στο δράμα με τέτοιες λεπτές ισορροπίες που πραγματικά εντριγκάρει το θεατή.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα ο περισσότερος κόσμος έχει δει την ταινία και γνωρίζει τη δράση και την εξέλιξη μέσα από την κινηματογραφική ταινία. Πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές και πόσο δύσκολο είναι αυτό να ανέβει στο θεατρικό σανίδι με μια ίδια φιλοσοφία όπως είχαν ο Σακελάριος και ο Γιαννακόπουλος, αλλά με νέα στοιχεία που έχεις βάλει και εσύ στη θεατρική παράσταση.
Καταρχάς, αυτό δεν ήταν από την αρχή ταινία. Θεατρικό έργο ήταν, το κάνανε και έγινε και ταινία. Λοιπόν, υπάρχει,
πάντα έτσι γίνεται σήμερα.
Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά, διότι το θέατρο, ο κινηματογράφος που στηρίζεται, στην εικόνα πολύ περισσότερο, έτσι. Και ο κινηματογράφος φυλακίζει τη στιγμή και την κάνει, σε κάνει να αιώνια. Το θέατρο έχει άλλους κανόνες, θέλει οικονομία, ναι, είναι δύσκολο. Γιατί δεν μπορείς να μεταφέρεις ακριβώς ό,τι βλέπεις στην ταινία στο θεατρικό σανίδι. Και παίρνεις την ουσία των πραγμάτων και κάνεις μία θεατρική παράσταση με την οικονομία του θεάτρου, αλλά χωρίς να χάνεις την ουσία. Ο σκελετός είναι ίδιος.
Λοιπόν, λέμε, και είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη παράσταση αυτής της σειράς της δεύτερης χρονιάς παίχτηκε προχθές, πάρα προχθές, στις 20 του Μάρτη και η επόμενη είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 30 του Μάρτη. Ακολουθούν άλλες δύο παραστάσεις και το λέμε αυτό γιατί είναι λίγες οι παραστάσεις με βάση τη ζήτηση που υπάρχει για να προλάβει ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Οι άλλες δύο παραστάσεις είναι στις 20 του Απρίλη, καθότι πέφτει και το Πάσχα ενδιάμεσα.
Ναι, 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 ναι.
Και στις 4 του Μάη, 8 η ώρα είναι η ώρα έναρξης, στο Θέατρο Λίχνος Τέχνη και Πολιτισμού, Τέχνης και Πολιτισμού, το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Οδό και Χαλκιδικής 83 στον Γκάζι. Έτσι. Ναι. Εισιτήρια πού βρίσκει ο κόσμος, αν θέλει.
Στο Ταμείο του Θεάτρου.
Ωραία.
Θέλω να τονίσω το εξής. Είναι θεατρικό εργαστήρι. Είναι μεραστέχνες ηθοποιούς, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους. Και οι παραστάσεις για ένα θεατρικό εργαστήρι δεν είναι λίγες, αν σκεφτούμε ότι την προηγούμενη σεζόν έγιναν 6 παραστάσεις και 4 τώρα 10. Ναι. Δεν είναι λίγες για ένα θεατρικό εργαστήρι.
Μιλάμε για εραστέχνες ηθοποιούς και όχι επαγγελματίες που βιοπορίζονται από τον χώρο του πολιτισμού. Τώρα το βιοπορίζεσαι από τον χώρο του πολιτισμού είναι ένα ανέκδοτο στη σύγχρονη εποχή μας.
Ναι, μη θίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί θα κάνουμε 3-4 εκπομπές και μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι αρχές Απριλίου έχουμε και εκλογές στο ΣΕΗ και να προσέλθουν όλα τα μέλη, όλοι οι ηθοποιοί να ψηφίσουμε μπάς και δούμε καμιά άσπρη μέρα, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Για το βιοποριστικό, από εκεί πήρα την μπάσα και έκανα αυτή την αναφορά. Τώρα να γυρίσω στους εραστέχνες. Τι είναι εραστέχνης ηθοποιός? Είναι ένας άνθρωπος, εραστής της τέχνης, αν θέλουμε να αναλύσουμε τη λέξη. Είναι κάποιος που αγαπάει τόσο πολύ το θέατρο, αλλά πρέπει να έχει βάλει στο μυαλό του, παίζει με την ψυχή του, αλλά πρέπει να έχει βάλει στο μυαλό του, όπως προείπα, την πειθαρχία. Όλοι έρχονται γιατί θέλουν να ανέβουν στη σκηνή. Όμως, πέρα από την αγάπη, θα πρέπει να πειθαρχείς, γιατί υπάρχουν κανόνες. Θα πρέπει να μην το βλέπεις ακριβώς επειδή δεν έρχεσαι με το ζόρι. Σου βάζει κανένας το πιστόλι στον κρόταφο.
Ναι, αλλά δεν είναι και πατάω όποτε θέλω και έρχομαι όποτε
έτσι,
θέλω.
Έτσι, μπράβο. Πρέπει να πειθαρχείς τους κανόνες, γιατί παντού υπάρχουν κανόνες. Εγώ έχω την τύχη να έχω πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ποιον θα φώναζα και δεν θα έλεγε ότι η ομάδα του είναι πολύ καλή. Όχι, και αν έρθετε θα το διαπιστώσετε. Έχουν αλληλεγγύη, σύπνια και όλα τα καλά του Θεού, όλα τα καλά που έρχονται από το σύμπαν για να βγαίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
Και θα έρθουμε και θα το διαπιστώσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω, τώρα μου θύμισες, επειδή είπες έτσι για το κομμάτι του εραστεχνισμού, εραστής της τέχνης, τι ωραία που το είπες και ποια είναι και η πραγματική έννοια της λέξης. Θυμήθηκα τα 2 χρόνια εδώ που ήμασταν στον αγώνα ενάντια στο Μαύρο, στην ΕΡΤ, από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015, που δεν αμοιβόμασταν, θα λέγαμε εραστεχνικά το κάναμε αυτό, δίναμε τη μάχη για να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ. Πόσο υπήρχε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της λεπτομέρειας, δεν υπήρχε περίπτωση να πεις «Α, εντάξει, μόνο δεν πληρώνουμε τώρα, δεν θα πάω σήμερα». Ήταν σαν να ήσουν σε έναν στρατό, ας το πούμε, με την καλή έννοια, με διαδικασίες, την τάδε ώρα, την τάδε στιγμή, ο τάδε θα είναι εκεί, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, γιατί δεν θα λειτουργούσε έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
έτσι.
Γιατί είχατε κοινό στόχο και εδώ πέρα. Εγώ το κατανοώ πάρα πολύ καλά, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι ηθοποιός, έτσι, ότι όλοι έρχονται γιατί σκέφτονται να ανέβουν στη σκηνή και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πέρα από αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπες και να, η πειθαρχία, η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη στο δάσκαλό τους, στο σκηνοθέτη τους, στον εαυτό τους, να έχουν εμπιστοσύνη για αυτό που κάνουν. Από εκεί και ύστερα ο στόχος είναι ένας και πρέπει να είναι ένας, κοινό. Να βγει κοινό στόχος, να βγει μια καλή παράσταση. Το σύνολο μετράει. Γιατί το θέατρο είναι ομαδική δουλειά. Δεν είναι δουλειά του ενός.
Σίγουρα δεν πανάς εσύ τώρα η καλύτερη σκηνοθέτηδα. Αν τα παιδιά από κάτω δεν ακολουθούν και δεν υπάρχει αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη που λες, δεν μπορείς να κάνεις μόνο εσύ το θαύμα. Σαν ένα προπονητή που είναι στο γήπεδο, ας πούμε, και η ομάδα μέσα παραπέει και αυτός είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Δεν γίνεται αν δεν ακολουθούν όλοι μαζί.
Είναι ομαδική δουλειά, ομαδική, αλλά είναι και μια δουλειά που σου δίνει τεράστια χαρά μέσα από τη διαδρομή της δημιουργίας.
Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα για την παράσταση, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κουβεντιάσουμε. Θα ήθελα λίγο να μας πεις τους συντελεστές και το πρώτο κομμάτι, δηλαδή η πρώτη χρονιά πώς ξεκίνησε. Προφανώς όταν κάνεις κάτι καινούριο σίγουρα υπάρχει αγωνία, θα είναι αποτυπωμένο έτσι όπως το έχω σκεφτεί, θα βγει στο σανίδι έτσι όπως το έχω φανταστεί, θα είναι τα παιδιά έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δηλαδή δώσε μας λίγο τι έγινε την πρώτη χρονιά και έδωσε αυτό το έναυσμα και το έρισμα για να συνεχιστεί και φέτος η παράσταση.
Λοιπόν, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δυσκολίες. Την πρώτη χρονιά ξεκίνησε με περισσότερη αγωνία. Με ποια έννοια? Αν ακριβώς αποτυπωθούν όλα αυτά που είπες. Ξεκίνησε και με διαφορετικά άτομα. Στην πορεία, για δικούς τους προσωπικούς λόγους, κάποια άτομα σταμάτησαν. Γιατί το θεατρικό εργαστήρι δεν είναι, είναι κάθε μήνας και μια καινούργια σύμβαση. Μπορεί να έρθει κάποιος τρεις φορές και για δικούς του λόγους να σου πει «δεν θέλω» ή να μην σου πει τίποτα, ναι, και να σηκωθεί να φύγει.
Μπορεί να μην
αυτό
ταιριάζει.
Είναι ή να μην ταιριάζει.
Στην
ή
ομάδα.
Να το, και στην ομάδα να μην της αρέσει και ο σκηνοθέτης, mm-hmm, να μην της αρέσει ο δάσκαλος, να μην της αρέσει, να μην τους αρέσει ο χώρος και όλα αυτά. Κάποιοι εξαφανίζονται χωρίς να σου πουν τίποτα και μένει μετέωρο το όλο πράγμα. Όλα αυτά είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν κάθεσαι, δεν τα παίρνεις. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα πω τώρα. Να μην τα παίρνεις προσωπικά. Ότι φταίει ο δάσκαλος, φταίει ο σκηνοθέτης, φταίει η δασκάλα. Ναι. Μπορεί να είναι μία σύνθεση πραγμάτων του να φύγει κάποιος. Οπότε ναι, υπάρχει αυτή η αγωνία. Ξεκινάω με αυτά τα άτομα. Θα ολοκληρώσω με αυτά. Θα μείνουνε αυτά. Είσαι σε μία εγρήγορση.
Γιατί δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη επαγγελματική σύμβαση και μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, μέχρι εδώ ήταν εγώ κουράστηκα. Δεν έχω καμία υποχρέωση πέρα από το ηθικό κομμάτι που νομίζω, τουλάχιστον για μένα, παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, τα παιδιά που είναι φέτος, να πιάσουμε ένα-ένα.
Να μιλήσω για το ηθικό κομμάτι που είπες. Δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου αν θέλει κάποιος να σταματήσει ή και να μου πει ότι δεν μου ταιριάζει, γιατί αλλιώς το είχα στο μυαλό μου. Γι' αυτό λέω πάντα το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν. Όποιος με το καλό να έρθει, να μας γνωρίσει, να δει αν ταιριάζει μαζί μας, αν του αρέσει αυτά που κάνουμε. Με ενοχλεί, γι' αυτό λέω, είναι θέμα παιδείας πάρα πολλά πράγματα και δεν εννοώ πτυχία, εννοώ στο ηθικό κομμάτι που είπες. Με ενοχλεί το απότομο, το μπαμ και κάτω ή να σε κρεμάει ο άλλος, να κρεμάει. Δεν έχει να κάνει, ναι, με μένα. Έχει να κάνει με το σεβασμό στον εαυτό του πρώτα απ' όλα και μετά στους συναδέλφους του. Γιατί βέβαια, από τη στιγμή που πατάς το σανίδι, είσαι ηθοποιός και δεν το πατάς μία φορά και φεύγεις. Και πρέπει αυτοί οι κώδικες, οι ηθικοί κώδικες, δεν θα πρέπει να σπάνε τόσο εύκολα. Γιατί βγαίνουν και άλλα συμπεράσματα πίσω από αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και σε ένα πλαίσιο, πάλι το επαναλαμβάνουμε, όλο αυτό που λες, σε ένα πλαίσιο ερασιτεχνισμού. Δηλαδή, με έναν έρωτα πάνω στο κομμάτι αυτό που λέγεται τέχνη. Είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσες τώρα. Πάμε να δούμε τους συντελεστές.
Οι συντελεστές της παράστασης είναι, έχω την τύχη και τη χαρά να έχω μαζί μου πάντα τον Λευτέρη Ελευθεριάδη, τον ηθοποιό,
τον έμπειρο,
που είναι γνωστό, τον έμπειρο, που η βοήθειά του είναι σημαντική. Αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά, την ομάδα, δίνει την ψυχή του και είναι πάντα στο πλευρό μας. Ο οποίος έχει κάνει και τη δραματουργική επεξεργασία, έτσι.
Ναι.
Έχω βοηθώ
και με μεγάλη παρουσία και εδώ στην ΕΡΤ.
Βεβαίως, και εδώ στην ΕΡΤ, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκπομπές με το Λευτέρη, ραδιοφωνικές. Και θα βάλω μια ανατελεία και θα σου πω για την τότε που είχατε το Μαύρο, που ήταν η Air Topen, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι.
Και τότε είχαμε στηρίξει πάρα πολύ τον αγώνα σας και είχαμε κάνει πολλές εκπομπές που κάνατε τον αγώνα.
Τον αγώνα
μας. Είχαμε έρθει και, ναι, στη μεγάλη συγκέντρωση που είχατε κάνει εδώ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, έχω βοηθό σκηνοθέτη την Αγγελική τη Φακίτσα, έχω την επιμέλεια μουσικής, την έκανα εγώ μαζί με την Αγγελική τη Φακίτσα, τα σκηνικά τα έκανε η ομάδα μου, Θεάτρου Φίλη, το εικαστικό της αφίσας ο Βέρνερ ο Χέρμανς, τις διαφημίσεις και την επεξεργασία των εντύπων και την επιμέλεια η Μαρλού Εξενταριανού, Μέσα στο έργο ακούγεται η φωνή του Λευτέρη Ελευθεριάδη και την παραγωγή την έχουμε κάνει εμείς, θεάτρου φίλοι.
Ωραία. Και εμφανίζονται.
Και εμφανίζονται. Ο Παπαγεωργίου Κώστας, τώρα τους λέω ανακατεμένα, έτσι.
Ναι, πειράζει, ναι.
Ο Παπαγεωργίου Κώστας, η Παπαγεωργίου Ιρένα, ο Ανδρέου ο Θωμάς, η Μαλαπέτσα η Κική, η Κατή η Ελένη, η Μαλαπέτσα η Έλενα, η Μπολώση η Σοφία, η Ξενταριανού η Μαρλού, η Φακίτσα η Αγγελική, ο Χανιωτάκης ο Γιώργος. Και μαζί μας είναι φίλος μου και ηθοποιός ο εξαιρετικός Ηλίας Σαρδέλης. Και τις ημερομηνίες τις είπες εσύ που η πρεμιέρα μας έχει γίνει. Είμαστε ευχαριστημένοι και είστε όλοι καλεσμένοι να μας γνωρίσετε και να σας γνωρίσουμε.
Λοιπόν, Δευτέρα 30 Μάρτη στις 8 στην Ιερά Οδό και Χαλκιδικής 83 στο Γκάζι, στο θέατρο Λίχνος Τέχνης και Πολιτισμού. 24, Δευτέρες είναι όλες οι παραστάσεις.
Είναι
έτσι?
Όλες Δευτέρες. Ωραία. Και να πω ότι αν πάμε καλά, γιατί όλα εξαρτώνται από τον κόσμο, έτσι. Θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλος Μαΐου, Δευτέρες.
Εντάξει, εγώ πάντως όποτε έχω έρθει και έχω δει δουλειά δικιά σου, καρφίτσα δεν πέφτει.
Όχι, όχι.
Οπότε το εμπιστεύω.
Όχι, όχι. Να είμαστε
Δευτέρα 20
καλά.
Απριλίου και Δευτέρα 4 του Μάη. Είναι οι άλλες τρεις παραστάσεις, συνολικά τρεις παραστάσεις που παίζονται μετά την πρεμιέρα που έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ορισμένες από τις μουσικές επιλογές που μας έχει αναδείξει εδώ η καλή φίλη Όλγα Μουργελά, ξεκινώντας από την υπέροχη και ιστορική δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου, με ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου, «Μάνα μου Ελλάς».
Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου έλα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχε στηθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτης αμαΐ μου. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουτώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, έλας το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
Ναι, είναι, ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ με το έργο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Γιατί τι είναι εκεί, ψέματα, το λέει και ο Δεκαβάλας, το λέει ψέματα, 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 κύριε Μούλα, δηλαδή ότι με κοροϊδέψανε, δώσανε τόσα λεφτά και με έβαλαν, πάει ο καλλιτέχνης και του λέει για να φτιάξω το άγαλμα, υπέγραψα για 20 εκατομμύρια ας πούμε και μου δώσαν ένα. Φάει εσύ τη δόξα, του λέει, και εγώ την τέχνη. Οπότε
τα
το βλέπουμε και
αυτά,
σήμερα. Ναι, ναι,
ως
ναι.
Λαός, έτσι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι,
για
ναι, ναι.
Να μην γίνει καμία παράληψη, που δεν έχει γίνει, αλλά για να είμαστε βέβαιοι, θέλω να πω πάλι τα ονόματα των πρωταγωνιστών, έτσι.
Ναι.
Γιατί άμα ξεχάσεις ένα, μετά θα πέσει μουρμούρα.
Όχι,
όχι. Που αποκλείεται να ξεχάσει κανένα, αλλά εγώ θα τους πω άλλη μία.
Μην είσαι τόσο σίγουρος, αλλά το αξίζουν.
Χέρμαν Βέρνερ, έτσι. Καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Θωμάς Ανδρέου, Ελένη Κατή, Έλενα Μαλαπέτσα, Κική Μαλαπέτσα, Σοφία Μπολώση, Μαρλού Ξινταριάνου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Κώστας Παπαγεωργίου, Ρένα Παπαγεωργίου, Αγγελική Φακίτσα, η οποία είναι και βοηθός σκηνοθέτη,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Γεώργιος Χανιωτάκης και Ηλίας Σαρδέλης, τη δραματουργική επεξεργασία έχει ο Λευτέρης Ελευθεριάδης και την σκηνοθεσία η Όλγα Μουργελά που είναι εδώ δίπλα μας. Τι άλλο κάνεις, Όλγα, πέρα από το ανεβάσει εδώ με το θέατρο Φίλη όλη αυτή την παράσταση που...
Έχω τη χαρά να ανακοινώσω και κάποια καινούργια πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Φέτος έχω αναλάβει το σύνδεσμο Κεντρικιάδων Κωνσταντινούπολης.
Α, ωραία, στα δικά μας τα μέρη.
Ναι, ναι. Μπορείς να πεις και για αυτά τα, αν θέλεις, που σου δίνω την αφορμή εγώ.
Άμα μιλήσουμε σύνδεσμος... για την Κωνσταντινούπολη θα μιλάω 2,5 ώρες.
Ναι,
τώρα.
Το ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Μια άλλη εκπομπή.
Θα κάνουμε άλλη εκπομπή.
Ο σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε το 1982 στην Αθήνα. Λοιπόν, απαρτίζεται από... Έχει το διοικητικό του συμβούλιο, την τριμελή εξελεκτική επιτροπή και όλα αυτά.
Είναι ο σύνδεσμος,
ναι, 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 είναι σου 34.
Μπράβο.
Λοιπόν, πώς έρχονται τα πράγματα.
Εγώ πάντα εκεί, γιατί είναι κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι.
Και επειδή
ναι,
έχει
ναι.
ένα τεράστιο δικέφαλο αετό απ' έξω ο σύλλογος, πέρανα κάθε φορά και έβγαζα φωτογραφίες. Λέω, τι ωραία που είναι εδώ.
Η πρόεδρος του συλλόγου, η κυρία Όλγα Χάρτμαν, ίδρυσε και θεατρική ομάδα το 2019. Ήταν δική της πρόταση και δική της πρωτοβουλία. Και ανέλαβε εξ ολοκλήρου την επιμέλεια και το συντονισμό. Με την κυρία Χάρτμαν συναντηθήκαμε σε μια παρουσίαση βιβλίου για την Κωνσταντινούπολη.
Ωραία.
Και εκεί με γνώρισε. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν ανεβάσει έργα με άλλη συνάδελφο και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς έγινε, μου έκανε ένα τηλεφώνημα και έτυχε οι τρίτες μου να είναι ελεύθερες, που μπορούν και έρχονται τις τρίτες.
Mm-hmm.
Και είμαι η σκηνοθέτης τους, η δασκάλα τους και τώρα τους ετοιμάζω.
Οπότε έχει στηθεί και ένα σχολείο και εκεί πέρα με λίγα λόγια.
Ναι,
έτσι.
Έχει στηθεί μια θεατρική ομάδα.
Σχολείο το
εκεί.
Λέω.
Πες το, ταιριάζει και καλύτερα. Και τους και ετοιμάζουμε για το Πάσχα ένα θεατρικό αναλόγιο που ο τίτλος του είναι «Που έδισου το κάλλος».
Ναι. Εξήγησέ μας, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει και τι είναι το αναλόγιο.
Ναι, είναι...
Έτσι, τι ακριβώς είναι και τι είναι και το...
Το θεατρικό, αναλόγιο είναι μια θεατρική παράσταση, απλά είναι από μέσα. Διαβάζουν τα παιδιά από μέσα, κείμενα, ποίηματα, όλα είναι σε ανάγνωση. Αλλά δεν είναι, δεν το διαβάζουμε απλώς, το διαβάζουμε θεατρικά, παίζουμε το λόγο, το παίζουμε, σαν να βλέπει ο κόσμος θέατρο. Πολλοί ακούν θεατρικό αναλόγιο και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ απλό. Όχι, δεν είναι
γιατί
απλό.
Γιατί σου λέει, έχει εδώ μπροστά το κείμενο, ναι. Τι ωραία που το διαβάζει.
Δεν είναι απλό.
Σκονάκι έχει, ξέρω εγώ.
Δεν είναι απλό, γιατί όπως θα ξέρουμε ότι στο απλό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Δεν είναι τίποτα απλό. Οπότε έχουμε πάρει με κείμενα και η επιλογή των ποιημάτων και τα κείμενα που ενώνουν και το πεζό που έχουμε βάλει για το Πάσχα είναι δικά μου.
Σχετίζονται με την Κωνσταντινούπολη ή είναι
όχι,
και λίγο
είναι για την... Όχι, όχι. Είναι για το Πάσχα καθαρά, για τη Μεγάλη Εβδομάδα και για την Ανάσταση. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο από το θρησκευτικό κομμάτι, όπως και ο Καβάφης που έχει γράψει για το Πάσχα ή ο Βάρναλης, δεν το πάνε μόνο στο θρησκευτικό κομμάτι, το πάνε και στο κοινωνικό κομμάτι. Τοποθετούν το Πάσχα και στο κοινωνικό. Και έχω επιλέξει Ρίτσο, έχω επιλέξει Ελίτη, Βάρναλη, Νικηφόρο Βρετάκο, Γκάτσο, Σολομό, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Σολομός. Τι άλλο, μην ξεχάσω και τέλος πάντων. Και έχω βάλει και τον Όσκαρ Ουάιλντ, έχω βάλει και πιο σύγχρονο την Κίκη Δημουλά και μέσα σε όλο αυτό έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο διήγημα του Παπαδιαμάντη που δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό, «Εξοχική λαμπρή» και έχει αναφορά στις παιδικές μας μνήμες. Και ωραίο. Οι παιδικές μνήμες δεν είναι αυτές που κυριαρχούν νομίζω... τις μέρες αυτές, είτε τα Χριστούγεννα είτε το Πάσχα, που έχει να κάνει με τις μυρωδιές, με τις εικόνες, με όλα αυτά που έχει
έτσι
βιώσει
είναι.
Ο καθένας.
Ακόμα και την προετοιμασία των γιορτών αυτών για τα παιδιά μας πλέον, νομίζω ότι η έμπνευσή μας είναι το πώς τα είχαμε περάσει εμείς σε δημιουργικό πλαίσιο και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη χαρά και στα παιδιά να περάσουν κάπως τα ίδια, αν και οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι ένας λόγος που αυτό ξεκίνησε από τον Σύλλογο των Κωνσταντινούπολιτών είναι και το ιδιαίτερο κομμάτι, η ιδιαιτερότητα που υπήρχε σε αυτές τις γιορτές εκεί, έτσι, στην Μικρά Ασία,
γενικότερα,
στον Πόντο κλπ. Κλπ. Οπότε έχει έντονο συνέστημα αυτό το κομμάτι για τους...
Νίκο, κοίτα να δεις, έχουν ξεκινήσει από την πολύ αγάπη που είχαν, γι' αυτό είναι κεντρικιάδων. Είναι το σχολείο που έχουν τελειώσει και ο σύλλογος, έχει, η ομοσπονδία ο σύλλογος, έχει πολλές σπουδές ενότητες,
ναι,
δηλαδή
και δράσεις,
έχουν μέρημνα και δράσεις. Έχουν μέρημνα για το κεντρικό, για το σχολείο τους. Στέλνουν χρήματα για να κάνουν το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί βέβαια, αν δεν κάνω λάθος το 1999, δεν θυμάμαι. Κάνουν πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φέρνουν πολύ σπουδαίους ανθρώπους με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και... που να έχουν τελειώσει το κεντρικό. Κάνουν γιορτές, έχουν όμως και δραστηριότητα στην αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία. Συνεχίζουν ανθρωπιστική δράση, βοηθάνε πάρα πολύ το χαμόγελο του παιδιού. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δείχνουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους στους γέροντες συμπολίτες στο γυροκομείο της Κωνσταντινούπολης και τους προσέχουν, ναι. Πηγαίνουν, τους κάνουν μουσικές εκδηλώσεις. Αυτό κάτι δείχνει. Και έχουν
πολλά
και σχέδια,
δείχνει.
Μελλοντικά ναι. σχέδια. Όχι, με πάρα πολύ χαρούμενοι και τους
και
ευχαριστώ.
Χώρο, ναι. Και στο χώρο που είναι καταπληκτικός και σε εκδηλώσεις και νομίζω ότι είναι κάπως έτσι όπως τα περιγράφεις, δηλαδή υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, η τόσο έντονη, η τόσο συναισθηματική και η τόσο αλληλέγγυα προς τον συνάνθρωπό μας. Μια και λες και για το γυροκομείο που γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι και αυτό σιγά σιγά ξεμένει από κόσμο, είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες συνθήκες, αλλά και ο εκεί ο ελληνισμός και εδώ οι πρόσφυγες προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι μια καλή ιστορία που στείνεται. Πότε ακριβώς θα γίνει αυτό το θεατρικό αναλόγιο?
Θα γίνει στις 31 Τρίτου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6. Και εκεί είναι είσοδος ελεύθερη. Ελεύθερη συνεισφορά δηλαδή. Είναι για τη συνέχιση του φιλανθρωπικού έργου. Δεν είναι το κάνουμε για... Έχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Το κάνουν για να ό,τι μαζεύεται το δίνουν σε φιλανθρωπίες.
Ωραία, επαναλαμβάνω.
Στηρίζουν
Τρίτη,
πράγματα.
31 ναι. του Μάρτη, στις 6 το απόγευμα. Σούτσου και Λεφόρος Αλεξάνδρας εκεί στη γωνία είναι, θα το δείτε. Το θεατρικό αναλόγιο που ανεβαίνει με όλα αυτά τα κομμάτια ποίησης που μας είπε νωρίτερα η Όλγα Μουργιαλά, και μου αρέσει και ο συνδυασμός έτσι, δηλαδή από Σολωμό, ξέρω εγώ, στο Βάρναλι, όλο αυτό το κομμάτι που μπορεί να κρύβει τεράστιες αντιθέσεις
μέσα
του, πόσο ωραία και μαστρικά και
επαλαμά.
Και
ως τα
Wild, πες.
Ναι, και βάζω και τον ο οποίος, γιατί τον βάζω, λέει ότι το πιο ωραίο που έχω συναντήσει όσον αφορά την ελληνική γλώσσα είναι ο στίχος το γλυκί μου αργλίκι τα τόμου τέκνων και λοιπά. Το βάζω αυτό γιατί έχω βάλει τέτοιες αντιθέσεις, γιατί δείχνει την προσωπική αντίληψη του κάθε ποιητή, ναι. Το πώς αντιλαμβάνεται τώρα ο Ρίτσος.
Και πώς δένουν όλα αυτά τελικά στο τέλος μεταξύ τους με κάποιο μαγικό τρόπο, έστω και ένα μικρό κομμάτι,
ναι,
του νήματος.
Αρινή συμφωνία γράφει, ναι, και τελειώνει ότι τα αρνιά στη σούβλα μου δείχνουν, έχει ένα στίχο που λέει, ένα απέραντο βρεφοκομείο. Δηλαδή δεν έχουμε δουλειά, είναι Πάσχα αύριο, είναι λαμπρή.
Ναι.
Και τι είναι το Πάσχα, γι' αυτό το λένε λαμπρή.
Mm-hmm.
Είμαστε, τι θέλουμε, ο συμβολισμός ποιος είναι, το πέρασμα, πόσο Μωυσής πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και πήγε για την ελευθερία, λέμε τώρα, εντάξει, είναι μύθι, αλλά υπάρχει αυτό. Και η αντίθεση που είπες, αυτό είναι το πιο σημαντικό, η Δημουλά, είναι η αντίληψη του κάθε ποιητή, την εποχή που έζησε, όταν έζησε, και το ότι το μεταφέρουν σε κοινωνικό βάθρο. Και αυτό το κάνει πολύ έντονα και ο Βάρναλης, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και όλα αυτά τώρα ταιριάζουν
ο Γκάτσος.
Ναι, και βγαίνουν στη σημερινή μας εποχή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Τρίτη 31 του Μάρτη, στις 6 το απόγευμα, στο κέντρο των Κωνσταντινοπολιτών, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Σούτσου. Σχεδόν γωνία, είναι λίγο μέσα στη Σούτσου, θα το δείτε με το που είστε πάνω στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας και κοιτάτε προς τα κάτω, δηλαδή προς την Κηφισίας. Λοιπόν, τώρα έχουμε...
Στον πρώτο όροφο θα σας περιμένουμε.
Καλά, ναι, εντάξει, θα σας κατευθύνουν εκεί. Πάμε να δούμε τώρα, έχεις τρία τραγούδια ακόμα επιλέξει. Ποιο θέλεις να παίξουμε τώρα εδώ, που ταιριάζει λίγο για να πάρουμε μία ανάσα και να πάμε στο επόμενο σκέλος.
Νομίζω λοιπόν, με αυτό που είπα θα ήταν καλό να βάλουμε, γιατί μιλήσαμε για Ανάσταση, για Πάσχα, δεν θα ήταν πολύ καλό να βάλουμε
ένα μπάλο.
Πιο... Μπράβο.
Ένα μπάλο κεφαλονίτικο.
Και θα είναι και ο Σκιαθίτης, μπορεί να μην είναι το μπάλο από τη Σκιάθο, αλλά θα μιλήσουμε και για τον Παπαδιαμάντη σε αυτό το αναλόγιο, οπότε νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
Πάμε λοιπόν, είναι ένας μπάλος όπου υπάρχει και εικόνα, δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα εδώ στο ραδιόφωνο, χορεύει όμως εδώ το Λύκειο των Ελληνίδων Αργοστολίου. Πάμε! Thank you. Μακάρι να είχαμε και εικόνα να σας δείχναμε και να βλέπετε πόσο όμορφα χορεύουν εκεί οι Κεφαλονίτες. Είμαστε εδώ με την Όλγα Μουργελά, η οποία έχει σκηνοθετήσει την θεατρική παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες», μας λέει και τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένας γεμάτος μήνας, αντιλαμβάνομαι, ναι. Αυτός ο Μάρτης.
Ναι. Πολύ δημιουργικός και με αποτελέσματα. Άμα το θάμα, το τάμα και το θάμα, κάπως το λένε. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο, θα σου πω, γιατί εχθές είχαμε 25 Μαρτίου, γιορτάσαμε την Επανάσταση του 1821. Το Πάσχα είναι Άνοιξη. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Άνοιξη είναι η Ανάσταση. Είναι την Άνοιξη του 1821 έφερε η Επανάσταση την Ανάσταση του Έθνους, λέει ο Σολωμός. Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, το σάρματα σε κλείουνε. Και μες της λίμνης το νερό απέφτασε μια σπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα. Μάγεμα η φύση, κι όνειρο, στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Πόσο ιδυλιακές εικόνες μας γράφει ο Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους. Που τι κάνει, περιγράφει το πολιορκημένο Μεσολόγγι σε μέρες άνοιξης, που περιμένει την Ανάσταση της Λευτεριάς του.
Περιμένει την Άνοιξη. Περιμένει την Άνοιξη.
Βέβαια.
Την εποχή της Άνοιξης.
Η Άνοιξη είναι η ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε η αναγέννηση, η ανανέωση. Ανοίγουμε ακόμα και οι άνθρωποι. Ανοίγει φύση, ανοίγουν και οι άνθρωποι. Το χειμώνα κλεινόμαστε πιο πολύ. Την Άνοιξη ανοίγουμε και προχωράμε. Ναι.
Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους αρέσει πολύ ο χειμώνας, δεν ξέρω, σκοτεινούς τους βλέπω. Εγώ τέλος πάντων. Η Άνοιξη, ναι, ρε παιδί μου, σου φτιάχνει τη διάθεση με το που βλέπεις λίγο βγαίνει ο ήλιος, μοσχοβολούν τα λουλούδια αυτά. Έχει μια άλλη, αισιοδοξία για τη ζωή.
Όσο σκοτεινός και να είναι κάποιος άνθρωπος, πιστεύω, προσωπική μου άποψη, ότι υπάρχει μια χαραμάδα φως, όσο λεπτή κι αν είναι, πως μια τρίχα από τα μαλλιά μας, και μπει και τρυπώσει το φως μέσα, κάτι θα βγει. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.
Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτό που ακούσαμε τώρα και άλλα πολλά θα ακούσουμε στο θεατρικό αναλόγιο στον Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών στις 31 του Μάρτη. Άλλα πράγματα που ετοιμάζεις και κάνεις.
Να δώσω έτσι ένα, πώς ένα το λένε στην τηλεόραση, spoiler, έτσι, να δώσω μια πληροφορία.
Ένα στίγμα.
Ή να πω ένα στίγμα, ναι, το spoiler είναι ότι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, ετοιμάζω με την καινούργια σεζόν, τη θεατρική σεζόν, ένα έργο της Βέρας Βασιλείου, που πέρσι είχε ανέβει στο θεατρικό σανίδι το έργο της «Μην περάσει στο ποτάμι», με πολύ μεγάλη επιτυχία, με αξιόλογους συντελεστές. Αλλά δεν μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι ακόμα. Θα είναι κάτι δυνατό. Αυτό θα συμβεί από Νοέμβριο και μετά. Στην
καινούργια σεζόν. Δεν θα
είναι
το «Μην περάσει το ποτάμι».
Όχι,
αλλά
όχι,
θα είναι
όχι.
Με τη Βέρα Βασιλείου. Έτσι,
ναι. Απλά έδωσα στίγμα για τη Βέρα ότι έχει ανέβει,
ναι,
στο θέατρο δουλειά της.
Ναι. Και πότε είπαμε αυτό θα είναι περίπου?
Από το Νοέμβριο και μετά, να είμαστε καλά.
Ωραία. Και άλλο τώρα, κάτι άλλο. Κάτι για Ρίτσο έχω ακούσει για αυτός. Οι πληροφορίες μου λένε.
Λοιπόν, ναι, μετά από σένα θα φύγω και θα πάω να κάνω πρόβα, γιατί στις 3 Απριλίου με την Ομοσπονδία των Τραπεζικών, των Συνταξιούχων,
ναι,
είναι η πρώην ΔΕΚΟ. Θα ανεβάσουν στο παλιό πυλοποιείο του Πουλόπουλου, στα Πετράλωνα, στο Θησίο, που βρίσκεται αυτό, θα ανεβάσουν, ναι, το έργο του Ρίτσου και θα απαγγείλω ποίηση του Ρίτσου.
Εγώ ψάχνω να δω πού είναι το πυλοποιείο τώρα.
Α, μπορώ να σου πω, περίμενε.
Πουλόπουλο.
Τα έχω.
Πυλοποιείο Πουλόπουλος. Ιστορικό τοπόσιμο του Θησίου.
Ναι.
Ναι. Είδες καμιά φορά τα περνάς όλα αυτά και ξεχνάς και ξεχνιέσαι. Γιατί καλά, η Αθήνα είναι και ένα μέρος γεμάτο ιστορία.
Εντάξει.
Και πολιτισμό και νομίζω
πολύ.
Ότι...
Πολύ. Και σήμερα σου φέρα πολλές πληροφορίες.
Εντάξει.
Ξεχνάω.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να πούμε. Είπαμε για όλα όσα κάνεις και πολύ χαίρομαι, αλλά θέλω να μου πεις, γιατί το πιάσαμε και στην αρχή λίγο το κομμάτι αυτό, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο χώρος συνολικά και όχι στο επίπεδο με την ομάδα θεάτρου Φίλιπ που είναι ερασιτέχνες, άνθρωποι που αγαπούν και λατρεύουν το θέατρο και το κάνουν γιατί το πιστεύουν, αλλά άνθρωποι οι οποίοι ζουν από την τέχνη, βιοπορίζονται υποτίθεται από την τέχνη και νομίζω ότι στα σημερινά μας χρόνια περνάνε πάρα πάρα πολύ δύσκολα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και έχω εντοπίσει το κομμάτι αυτό της δυσκολίας που ολοένα και αυξάνεται από την περίοδο του COVID και μετά, όπου τα πράγματα πλέον έγιναν εξαιρετικά δύσκολα έως και ακατόρθωτα.
Από την περίοδο του COVID, ναι, φάνηκαν πολλές δυσκολίες που προσωπική μου άποψη είναι ότι προϋπήρχαν, απλά δεν είχε δοθεί ευκαιρία να βγουν στο φως. Και όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή, βγαίνουν όλα. Και εκεί που οι άνθρωποι κλείστηκαν και σταμάτησαν οι δουλειές, σταμάτησαν τα πάντα, φάνηκαν τα προβλήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα μεροκάματα των ηθοποιών. Δεν μιλάω για την ομάδα των ηθοποιών που μπορεί να είναι σε πολύ μεγάλα θέατρα που ίσως έχουν χορηγίες.
Και τα μεγάλα ονόματα.
Παίρνουν και τα μεγάλα ονόματα, τα οποία αν το καλοσκεφτούμε πόσοι είναι. Και αν προσέξουμε και κάποιος το παρατηρεί συνέχεια, γίνεται μια ανακύκλωση και αυτών των ονομάτων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν
σαν
έχω κάνει
τηλεόραση κάπου που βλέπουμε.
Δεν έχω κάνει
35
τηλεόραση.
35 χρόνια του ίδιου παρουσιαστές.
Και δεν... Ναι, δεν έχω κάνει τηλεόραση, δεν έχω άποψη. Ναι. Γιατί...
Όχι, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Γίνεται μια ανακύκλωση γύρω-γύρω όλοι. Ναι. Και βγαίνουν κάποιοι καινούργοι οι οποίοι πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο και μια δομή να λένε και να παπαγαλίζουν το κομμάτι της δουλειάς τους, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο, ή στο τέλος, αν δεν μπει στο σύστημα, σε τρώει η μαρμάγκα. Λέω για το δικό μας κομμάτι και το παραλληλίζω λίγο με το δικό σας. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχής ο παραλληλισμός.
Ναι, θα έρθει κάποιος, θα μπορούσε κάποιος να έρθει και να μας πει ότι παιδιά, σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνει αυτό. Με τους καλλιτέχνες είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Το σωματείο προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρεθώ για πολύ σοβαρό λόγο στις τελευταίες συνελεύσεις και μου είναι πολύ στενάχωρο αυτό, αλλά θα πάω να ψηφίσω οπωσδήποτε. Ενημερώνομαι όμως από το site του σωματείου μας για όλα. Δεν υπάρχουν καλά μεροκάματα, δεν τηρούνται συμφωνίες και όλα ξεκινάνε το ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Δεν είναι ο λόγος. Θυμάμαι το μπαμπά μου, τους γονείς μου που λέγανε ότι ο λόγος όταν δίνεις το χέρι είναι πολύ πιο σημαντικός από το να βάλεις την υπογραφή σου. Δεν συμβαίνει σήμερα αυτό και υπογραφή να έχεις βάλει από τη στιγμή που δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση δεν τηρείται τίποτα. Δεν πληρώνονται
και θα είναι ο ισχυρός στη θέση του ισχυρού μετά.
Ναι. Έτσι. Και είναι ο λόγος ενάντια στο δικό μου, ναι, που λέμε. Δεν πληρώνονται οι πρόβες. Δεν νοιάζονται αν ο καλλιτέχνης που καλείται να ερμηνεύσει ή να πάρει μέρος στο σχήμα μπορεί να πηγαίνει, να έχει την άνεση για τα οδηπορικά του, να έχει, ναι, την άνεση. Δεν ενδιαφέρονται. Και συγγνώμη που θα το πω, πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το κεφάλι. Δεν θα μιλήσω για τους καλλιτέχνες, το σώμα.
Ναι. Ξεκινάνε την κρατική μέρημνα, ας την πούμε, ξέρω εγώ.
Δεν μας προσέχει. Το Υπουργείο Πολιτισμού έπρεπε να έχει το θέατρο πάρα πολύ ψηλά. Λένε ότι η τέχνη των τεχνών είναι ο κινηματογράφος. Τολμώ να πω με την πείρα που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα δημιουργικά χρόνια στο θέατρο, ότι το θέατρο είναι η τέχνη των τεχνών, με ποια έννοια, μην παρεξηγηθώ. Τα συνδυάζει όλα. Τον κινηματογράφο, δεν παίζονται παραστάσεις με βίντεο. Τη μουσική, τη συγγραφή, τα φώτα. Τι να πρωτοπώ. Αν μας πρόσεχαν λίγο παραπάνω και το θέατρο, τι είναι το θέατρο? Είναι διακίνηση ιδεών. Είναι ένας χώρος.
Αυτό ίσως ενοχλεί λίγο, ναι.
δεν θα έπρεπε να ενοχλεί. Γιατί θέλουνε, τι θέλουνε, δεν θέλουνε. Η Ελλάδα τι είναι? Είναι λίκνος πολιτισμού. Από εδώ δεν ξεκίνησαν όλα. Θα μείνουμε μόνο ότι από εδώ ξεκίνησαν. Το Απολλώνιο Φως, από πού? Αυτό δεν θα έπρεπε να το στηρίζει το κράτος. Δεν θα έπρεπε να έχουν την τέχνη πολύ ψηλά. Αλλά παντού υπάρχουν παρέες. Και γι' αυτό είναι σημεία των καιρών το ότι οι ομάδες προσπαθούν τα παιδιά. Γιατί ο καλλιτέχνης έχει ανάγκη να εκφραστεί. Ο καλλιτέχνης δίνει την ψυχή του και σου λέει και να πεθάνω και να κλάψω, άσε με μόνο μου. Αλλά ξέρεις τι θέλω, να με κοιτάς στα μάτια, δώσ' με ένα χειροκρότημα, στήριξέ με λίγο. Περνάμε πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι θέμα επιβίωσης. Πρέπει να αλλάξουμε
κάτι άλλο
λίγο.
Να κάνουν, δηλαδή είναι το επάγγελμά τους. Δηλαδή
δεν είναι πάρεργο. Ακριβώς. Τα νέα παιδιά κουβαλάνε, έχουν ένα background φοβερό. Σε παιδεία εννοώ, σε παιδεία θεατρική, και μιλάω τώρα για την παιδεία, για το θέατρο. Τραγουδάνε, χορεύουν, έχουν τελειώσει σχολές, έχουν πάει στο εξωτερικό. Έχουν
one
πολύ
man
πιο
και
πολλές,
one woman show.
Και μαζεύονται ομάδες. Και προσπαθούν εκ των ενόντων, από την αδύρυτη ανάγκη τους, όπως είναι και δική μου, να εκφραστούν, να κάνουν παραστάσεις. Και βλέπεις, πάρα πολλές παραστάσεις. Τι να πρωτοστηρίξει το κοινό, πού να πρωτοπάει?
Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έφερε στην κουβέντα εκεί που ήθελα ακριβώς για τα νέα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένα νέο παιδί και μου λέει: α, εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Και από μέσα μου λέω: αμάν, πού μπλέκεις τώρα? Δηλαδή, άμα είσαι και λίγο καθαρός και θες να πας με το κεφάλι ψηλά και δεν είσαι από αυτούς που υποκλίνονται και που κάνουν ό,τι τους ζητήσουν, είναι δύσκολο. Πας ξυπόλυτος στα αγκάθια. Κάπως έτσι υπολογίζω και υποπτεύομαι ότι είναι και στο χώρο το δικό σας. Νέα παιδιά με δημιουργικό κομμάτι μέσα τους, πολύ ζεστό όπως το περιέγραψες, ξεκινούν να μπουν σε ένα χώρο που τα πράγματα είναι όχι δύσβατα, αλλά στρωμένα με καρφιά στο διάβα τους. Έχουν αισιοδοξία αυτά τα παιδιά ότι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια? Και επειδή εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό αγαπάω, θα το κάνω, θα ταλαιπωρηθώ, θα δυσκολευτώ στη ζωή μου, αλλά θα κάνω αυτό που θέλω.
Δύσκολος δρόμος. Αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κόψει τα φτερά ή να του πει να μην κάνει όνειρα σε ένα νέο παιδί. Υποστηρίζω πάντα, κάνε όνειρα και σε κάψουν. Υποστηρίζω πάντα, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, έχουν την ευκαιρία να κάνουν και λάθος, αλλά δεν είναι πάρεργο το θέατρο. Γιατί ένα παιδί να πρέπει να δουλεύει σε χίλιες δυο άλλες δουλειές, να τελειώνει 3 ώρα, 4, μετά να πηγαίνει για πρόβα, μετά το βράδυ να έχει παράσταση? Όχι, να έχει το θέατρο, όπως ήταν πιο παλιά. Ζούσαν από το θέατρο. Ναι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εύχομαι και ελπίζω, δεν ξέρω αν θα το προλάβω εγώ, να έρθουν μέρες πολύ καλές και η τέχνη του θεάτρου να ανέβει πολύ ψηλά και να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα και από τα μεγάλα θέατρα, γίνονται πολύ ωραία πράγματα και στα μικρά θέατρα. Υπάρχουν γωνιές της Αθήνας που γίνονται θαύματα. Εγώ υποστηρίζω πολύ τα περιφερειακά θέατρα, γιατί αν δεν τα υποστηρίξουμε θα πεθάνουν. Και παρακαλώ τον κόσμο, είναι πρόσκληση να βλέπει θέατρο. Να βλέπει θέατρο και να το στηρίζει με όποιο τρόπο μπορεί.
Να βλέπει θέατρο για να ταλαιπωρεί ευχάριστα και το μυαλό.
Και να
το
φεύγει
μυαλό,
και προβληματισμένος. Και για ένας θεατής να καταλάβει τα μηνύματα που θέλεις να περάσεις, είμαστε ευτυχισμένοι.
Όλγα Μουργελά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω έτσι στα γρήγορα, θέατρο λίχνος τέχνης και πολιτισμού, Χαλκιδικής 83 στο Γκάζι. Είναι η παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στις 30 του Μάρτη, 20 το Απρίλη και 4 του Μάη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Για κρατήσεις το 211-012-1686, είσοδος 10 ευρώ, 211-012-1686. 16,86 εύκολο είναι αυτό.
Και ατέλεια 5 ευρώ. Και καλλιτέχνες, οποιαδήποτε μορφή της τέχνης με 5 ευρώ. Εγώ σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μου έδωσες βήμα να μιλήσω για τις δουλειές μου. Ευχαριστώ πολύ.
Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίτ Ελίας και σας αποχαιρετάμε με τον Τσάμικο Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς.
Στα κακοτραχάλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δράσεις